Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, 10 časova i 1 minut, slušate emisiju Oko Balkana, izdanje za 14. januar, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, Radio Beograda 2. Današnja emisija je posvećena Tomažu Šalamunu, jednom od najznačajnijih regionalnih i, može se reći, svetskih pesnika, koji nas je napustio krajem prošle godine, tačnije 27. decembra u 74. godini u Ljubljani. On je objavio skoro 50 pesničkih zbirki, više puta je nagrađivan. Među značajnim priznanjima su i Prešernova nagrada, Jenkova, Evropska nagrada za poeziju grada Minstera, a 2013. dobio je i Njegoševu nagradu. Rođen je 1941. u Zagrebu, odrastao u Ljubljani, Mostaru i Kopru, a 60. godina prošlog veka bio je urednik časopisa Perspektive, u kojem je objavio pesmu Duma 64, zbog koje je proveo nekoliko dana u zatvoru. Inače, diplomirao je istoriju umetnosti. Njegove knjige prevedene su na više od 20 svetskih jezika i on je najprevođeniji slovenački pisac, zastupljen u mnogim antologijama moderne poezije, zastupljen u prevodima i kod nas. Naši današnji sagovornici u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 su profesorka Svetlana Slapšak iz Ljubljane, Milan T. Đorđević, prevodilac Šalamunove poezije iz Beograda, i Goran Korunović, pesnik mlađe srednje generacije iz Beograda i asistent na Filološkom fakultetu u Beogradu, koji će govoriti o uticaju Šalamuna na mlađe pesništvo kod nas. Svetlanu Slapšak smo zamolili da prokomentariše najpre jedan svoj tekst koji je napisala povodom Šalamunove smrti, koji je objavljen na beogradskom portalu Peščanik. Napisala je da od citata Šalamunove poezije na Facebooku posle njegove smrti mogla bi da se sastavi jedna solidna antologija, što ukazuje na odnos čitalaca prema ovom pesniku, a da je njegov sukob sa javnim mnenjem ili pravom vlašću u svoje vreme za mene u velikoj meri bila prelomnica opredeljivanja. A zamolili smo i da prokomentariše ovaj stav i uticaj Tomaža Šalamuna i na nju, profesorka Svetlana Slapšak.
Položaj Tomaža Šalamuna je pre svega položaj u svetskoj poeziji. On je mnogo manje regionalni pesnik nego što je svetski pesnik i on je zapravo mnogo poznatiji u Americi nego možda u regionu, rekli bismo. I on je najveći deo svoje poezije i napisao i objavio napolju. Slučaj iz 85. godine kada je njega napala televizija Beograd, to je taj komentar koji sam objavila na Peščaniku, na što sam ja reagovala, je zapravo zaista za mene bio prelomnica u tom smislu što sam videla da bilo koji tekst, bilo kada, može biti tumačen tako da nekome zasmeta na vlasti i da zbog toga mora se prosto ići za tim da se prekine svaki obzir prema čitaocima koji to nisu, koji su iz domena vlasti, a ne iz domena književnosti ili iz domena kulture uopšte, ili iz domena bilo kojeg čitaoca. Tomaž Šalamun je zapravo ozbiljnije probleme imao na početku svoje karijere, to je negde sredinom 60. godina, jer je on bio član grupe OHO, avangardne grupe OHO, zajedno sa svojim bratom, slikarom, i već njegova prva zbirka poezije izazvala neke male pokrete, što bi se reklo, partija baš nije najviše obožavala to što je on pisao. Onda 66. je bio baš pravi napad na njega i onda ga je, čuda se dešavaju, jel, konteksti se menjaju, onda ga je odbranio upravo Oskar Davičo. Zvuči naravno jako neobično, ali to se zaista desilo. I docnije je on prosto provocirao svojim stavom nekoga iz, recimo, druge generacije modernista, nekoga ko sve poetike koje su do sad ispisane odbacuje da bi u svoj pesnički jezik, u svoju poetiku upisao nešto sasvim drugo, što se nije smatralo poezijom. I to je taj upad nepoetičkog je kod njega bio jako izrazit i bio je uvek izrazit taj stav preziranja prema svemu, ne prema nekoj ideologiji, ne neki kritički ako hoćete prodor, nego zapravo mržnja prema svemu što je stereotipno, što je banalno, što je obično i što je prevladavajuće. E sad, što se tiče ovog napada na njega 85. godine, ja mislim da je on u izvesnoj meri zaista nagoveštavao onu promenu koja će se u Srbiji videti sa nacionalističkim usponom, a to se upravo tada počelo dešavati u tim godinama, sredinom 80-ih, i prva meta koja je Srbljima, intelektualcima, naklonjenim nacionalizmu i novom tumačenju sveta zasmetala, bili su zapravo Slovenci. Slovenački jezik, slovenačka kultura i ne toliko možda Slovenije i Slovenci, nego izrazita simpatija i povezanost neke opozicione sfere Beograda sa Ljubljanom i sa Slovenijom. Mladina se tada prodavala u centru Beograda na kioscima, uredno smo je kupovali svake nedelje. Razumevali smo slovenački, trudili smo se da razumemo. Slovenačke reči su ulazile u beogradski sleng. Bila je neka atmosfera u kojoj se pazilo šta se tamo dešava. Voleli smo akcije Mladine, voleli smo ispad ludosti koji možda nisu bili tako mogućni u Beogradu u tom trenutku. A sa druge strane su Ljubljani voleli isto tako naše ispade protiv vladajućeg mišljenja. I u taj kontekst je upao iznenada Tomaš Alamun sa pesmom koja je bila napisana 17 godina pre toga trenutka. Ja? I kažem, zbog toga, zbog te savršene arbitrarnosti i koristoljubivosti, ako hoćete, vlasti koja sebi dozvoljava da čita umetnost onako kako odgovara njenim trenutnim političkim željama, raspolaganju na pijaci političkoj i tome slično, zaista sam se kompletno distancirala, manje više za sva vremena, od toga šta ima neko ko je zvaničan da uopšte kaže umetnost. Ja? Vrlo su retki trenuci konkordancije, razumevanja, neke empatije između vlasti, vladajućih ideologija, vladajućih tekstova i onih nevladajućih, dakle umetničkih, i ovih dana u vezi sa ovim što se desilo u Parizu zapravo prisustvujemo jednom takvom trenutku, ali zapravo u jedinoj evropskoj državi koja to ume da radi, koja ima tu tradiciju upisanu u neke svoje osnovne tekstove. To nije naravno bio slučaj te afere sa Tomažom Šalamunom i ja sam isto tako od tada, od 85. godine, počela zapravo mnogo pažljivije da čitam Šalamunovu poeziju. Pre nekih godinu dana bio jedan događaj u Ljubljani koji je organizovao mini teatar, odnosno njegov direktor Robert Valtl, i to je bio neki ulični happening posvećen Tomažu Šalamunu i njegove Ljubljani. I bilo je neverovatno dirljivo i jako uzbudljivo gledati kroz viziju jednog čoveka koji je tada već imao preko 70 godina, da se vidi šta se dešavalo sa tim malim gradom, šta se u tome, koji su se revolucionarni pokreti mogli dogoditi na tako malom prostoru i među tako malo ljudi koji pri tome uopšte nisu bili dugo u Ljubljani, nego su oni najveći deo svog života kreativnog proveo u Americi. Ja? Tako da, kad vidite sve te elemente zajedno, onda zaista dolazite do neke, ako hoćete, zdrave izmeštenosti u čitanju poezije, koja je danas još uvek potpuno ili skoro potpuno netaknuta fenomenom zastrašujuće komercijalizacije koji se dešava prozi.
Pesma koja je izazvala reakciju na televiziji Beograd tada novembra 1985. koju pominjete, zove se Zašto sam fašista, je zanimljivo i kada se danas čita kako jedna zapravo sarkastična pesma o fašizmu protumačena kao promocija fašizma koja počinje stihovima koje može svako da potpiše, koje kritički misli dosta mi je socijalne mimikrije, a gde zapravo pojačava do paraksizma diskurs fašizma, ali u isto vreme i slavi istopolnu ljubav, što teško može da pripada bar zvaničnoj dogmi, a ne skrivenoj praksi pojedinih fašističkih zvaničnika nekada, ali zanimljivo je da zapravo kada se čita poezija Tomaža Šalamuna koji broji skoro 50 knjiga, mislim da tu ipak dominira nešto što bismo nazvali avangardnim ili neavangardnim impulsom sa svim pripadajućim svojstvima i u igrivosti, alogičnosti, humoru, pa i nejasnosti i pisanja protiv smisla, a da s druge strane izaziva ili da izazivala i društvenu provokaciju. Kako razumeti taj spoj i kontekst i da li treba tražiti razloge za provokativnost u samoj poeziji, u njenom statusu ili i u drugim razlozima?
Ja mislim da je jedno i drugo veoma važno, ali što se tiče poetike Tomaža Šalamuna, ja je beskonačno cenim između ostalog iz toga što je potpuno istupio, ako hoćete, sišao sa onog prestola pretencioznosti koji su još nadrealisti negovali, ja? Ta njegova sarkastičnost ne izlazi iz superiornog viđenja sveta i izražene želje da se ide u ludilo i da se ispituje ludilo. Naprotiv, on čeka da mu ludilo dođe i u njega slobodno ulazi. Dakle, nema, ako hoćete, te autoritarnosti koju su mnogi avangardni pokreti 20. veka veoma, veoma uporno negovali kroz jako dugo vremena. Naprotiv, ovo je njegov pesnički stav, njegova poetika jeste u izvesnom smislu poetika bezobzirnosti, odnosno, ako hoćete, nepripadanja, neobraćanja pažnje na pravila, neobraćanja pažnje na uticaje, na škole i tome slično, ali je istovremeno i neka vrsta prepuštanja svetu, onakav kakav je, odvratan, gadan, nelogičan, apsurdan, sprljav i sve ostalo. I to prepuštanje, to uživanje, to upadanje u najgore je nešto što je zaista u velikoj meri okarakterisalo poeziju recimo četvrte četvrtine 20. veka. I kada čitate recimo mlađe pesnike koji su se učili o Tomaža Šalamuna, kao što je Aleš Steger, ne samo njegovu poeziju, nego i njegovu noviju prozu, njegove instantne knjige koje piše za jedan dan na određenom mestu, fiksiran na jednoj stolici, jednom stolu u nekim različitim kontekstima, onda vidite kako je ta poetika prepuštanja neke empatije prema svetu onakvom kakav je, ogavan i nikakav, jel? Neprihvatljiv, nepromenljiv i sve ostalo. Ta poetika je zaista prerasla Tomaža Šalamuna i raširila se na generaciju mlađih pesnika i to je verovatno najznačajnije, ali kažem, njegova nepretencioznost, njegovo mesto u Slovenačkoj akademiji nauka je jedan od najneobičnijih kulturnih fenomena za koje ja znam. Doduše, on je zaista dobio sve moguće i nemoguće nagrade, ali još uvek on je osoba za koju bih sa najmanje razloga poželjela da bude u jednoj takvoj instituciji. Jer sve što je on mislio uvijek bilo potkopavanje onoga što ima bilo kakvu težinu. Jel? Ta težina sveta, značajnost sveta, nasilna racionalizacija sveta je njemu bila potpuno strana.
Pomenuli ste sada uticaj poezije Tomaža Šalamuna, smeštajući ga pravilno u kontekst svetske poezije, s obzirom na to da je i dobar deo života proveo u Sjedinjenim Državama, a i da je Meksiko, recimo, za njega bilo važno odredište i topos njegove poezije. Ali kakva je bila recepcija 70. i 80. u Jugoslaviji poezije Tomaža Šalamuna? Postoji li tu uticaj, recimo, na jezičku poeziju, na neka postmoderna strujanja ili neki ističu na onu, recimo, vojvođansku avangardu, kao što je Despotov, Vujica Rešin Tucić, kasnije Kupicali, slično, makar zbog tih neoavangardnih impulsa. Dakle, da li je Šalamun tokom vremena i ovde imao svoje postojane čitaoce i dobre interpretatore ili je bio prepušten filiji čitalaca?
Znate šta, ja sam gotovo sigurna da to tako, premda ni jedan od ovih pojedinačnih slučajeva pesnika nisam posebno izučavala, istini za volju. Međutim, u kontekstu onoga što znamo, šta se dešavalo u 70. i 80. godinama, nemojte zaboraviti da je protok pesnika, njihova mobilnost bila potpuno neverovatna. Oni su se stalno negde viđali na nekakvim skupovima, na nekakvim zajedničkim događajima, u nekakvim zajedničkim brojevima, a sa druge strane isto tako jugoslovensko izdavačko telo je ogromnim delom živjelo na prevođenju svih za sve. Tako da su imali relativno brzo i relativno dostupno poeziju svih pesnika sa svih strana u izdanjima koje naravno nisu bila neka pop kultura, ali su bili u svim bibliotekama i svi su ih mogli čitati. Dakle, to stalno prevođenje, znate, od Vilenice do Struge, pa sa festivalima između, pa sa prevođenjima, pa sa kompletnim pesničkim delima koje su se vrlo često izdavala u Jugoslaviji dok je pesnik bio živ. Ta neka komunikacija sa svim sigurno doprinela tome da se Tomaž Šalamun veoma mnogo čita i da bude zapravo jedan od najviše čitanih baš jugoslovenskih pesnika.
Ja upravo imam knjigu ispred sebe iz 83. dvojezično koju je objavila tada Narodna knjiga, izdanje izabranih pesama Tomaža Šalamuna, što me podstiče zapravo na pitanje koliko unutar, dakle, tog postjugoslovenskog prostora postoji razmena i potreba za prevođenjem. Koliko ja mogu da vidim, ona je mala, ali postoje i neke individualne inicijative O novom izdanju upravo prve knjige poezije Tomaža Šalamuna, da, u prevodu Josipa Ostija, dakle starom prevodu, ali svejedno grupa mlađih pesnika je našla za shodno i potrebu da to objavi prošle godine u Beogradu, nalazeći neke sličnosti i sa tom poetikom. Ali kako tu sad stvari stoje iz slovenačkog ugla potrebe za prevođenjem što klasika ili dobrih pesnika drugih sredina, eks-jugoslovenskih, da li se to institucionalno podstiče i da li se to medijski adekvatno prati?
Nijedno, ni drugo, ni treće, da se razumemo. Vi kažete ta produkcija prevodilačka je mala, ja bih dodala još i grčevita. Ona je zaista zavisna od nekih individualnih podviga danas, jer danas je zaista podvig i prevesti i objaviti. Što se Slovenije tiče, što se Slovenije, slovenske strane tiče, ovde je situacija takva da se prevode samo, da se prevodi samo ono što bi se smatralo hitom, i izbor hitova je katastrofalan. To zaista dolazi najgore iz Srbije. I to se najgore vrlo često zbog komercijalnih razloga ovde prikazuje kao nešto jako dobro. Što se poezije tiče, nedavno je izašla jedna vrlo dirljiva antologija i ja mislim da se sprema još jedna takva. To je antologija neslovenačkih autora u Sloveniji, na njihovim originalnim jezicima. Dakle, postoji neka potreba da se poezija, kao što se uvek upisivala u razne jezike, nikad nije postovala samo na jednom. Njeni prevodi su ponekad bolji od originale, ali zavisi od dobrog prevodioca. I u slučaju Ostija, to je sasvim sigurno taj slučaj, ali izvrsno prevođenje. Dakle, prevođenje je nešto što danas ostaje zaista na nivou podviga pojedinca i to je katastrofalno, zato što se poezija više praktično sistematski nigde ne prevodi. Imate još objavljivanje starih prevoda, ponovno objavljivanje, objavljivanje velikih pesničkih, recimo, dela svetske književnosti, ali neke komunikacije među pesnicima zapravo više nema. I to je, naravno, posledica, s jedne strane, kažem, totalne komercijalizacije knjige, kao još jednog potrošačkog objekta. Ja nisam sigurna da sa takvom novom knjigom uopšte želim da živim. Možda bih radije živjela sa fotokopijama starih ili sa kompjuterom. I ostaje nam isto tako zapravo prevod poezije kao politički gest, jer on to danas definitivno jeste. Vi prevodite nekog slovenačkog pesnika u Srbiji, to je politički gest. Srpskog pesnika u Hrvatskoj, politički gest. Slovenačkog pesnika u Bosni, politički gest. I obrnuto. Sve su to, ako hoćete, male političke manifestacije koje govore o poeziji, dakako, ali sa druge strane isto tako o nekom statusu, nekom položaju mislećeg građanina u jednoj situaciji u kojoj smo svi zapravo nezadovoljni. Ja ne govorim o nekakvom, znate, idealnom jugoslovenskom kulturnom prostoru, ali on se u grčevima, u bolovima, u strahotama, u besparici, u neverovatnom siromaštvu ipak još uvek održava, nanovo stvara, odvaja se od ove tupave nostalgije potrošačke, odlazi u kreativne prostore, brine za prevođenje, ali to su tako minimalni gestovi na nekakvom najširem planu da se ja jako bojim da ćemo potpuno izgubiti bitku, posebno što se poezije tiče, na nekakvom, ako hoćete, širem razumevanju.
I gospođa Slavšak, na kraju bih vas pitao malo književno-istorijski, dakle, o tome, postoji li neki poseban status Tomaža Šalamuna u smislu kanonizacije na slovenačkoj kulturnoj sceni? Pomenuli ste, dakle, taj čudan primjer da je on postao član Slovenačke akademije nauka. Postoji li sada opasnost, eto i posle njegove smrti, opasnost po znacima navoda ili bez njih, da dobije i spomenik, ulicu i na sličan način bude kanonizovan?
A gotovo sigurno nešto će u Ljubljani sasvim sigurno dobiti njegovo ime i s tim se treba pomiriti. Ali sa druge strane ima jedan drugi pozitivan efekt, a to je da kada zaista čitate njegovu poeziju, sve što liči na spomenik, sve što liči na instituciju, sve što liči na banalnost i stereotip se ruši. Tako da hvala Bogu, uvek ćemo imati kuda da pobegnemo od toga.
Gospodin Slapšak, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naša sagovornica bila je profesorka Svetlana Slapšak iz Ljubljane i književna kritičarka, a mi smo sa njom razgovarali o poeziji Tomaža Šalamuna. Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Ova emisija je posvećena Tomažu Šalamunu, autor poznavanje čije poezije možemo zahvaliti dobrim delom ili možda i najvećim delom Milanu T. Đorđeviću, pesniku i prevodiocu sa slovenačkog, koji je takođe danas moj sagovornik u studiju. Gospodine Đorđeviću, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala i vam.
Vi ste preveli sledeće Šalamunove knjige, 90. Meru vremena, 2002. Baladu o Metki Krašovec, onda sledeće 2003. Ambru i Godišnje doba 2013. To je vaš najnoviji prevod. Kako je došlo zapravo do toga da se na jedan kontinuiran način bavite prevođenjem poezije Tomaža Šalamuna, stupite sa njim u kontakt i prevedete sve ove knjige?
Pa ja sam kao mlad ja slušao kako recitu Srpsku bradu i bio sam oduševljen, čitao sam njegovu poeziju. On je bio jedna vrsta revolucionara 60. godina u poeziji. I onda posle toga prijatelj Milan Kreć, pesnik u Sovrečki, me upoznao sa njim u Ljubljani. U pošti smo se upoznali i od tada smo postali bliski prijatelji. I onda da bi za mene prevođen je razgovor. Ja sam prevodio njegovu poeziju, hranilo me to. A veliki pesnik, on je živeo poeziju, stvarno. Iako je blizak bio i likovnoj umetnosti, predavao je tako. On me nekoliko puta ubedio da nastavim da pišem poeziju. Postali smo prijatelji, bliski, drugovi, tako reći, neke vrste duhovnog oca mi je postao. I eto, zato sam ga prevodio, to me hranilo na jedan način. Razgovarao sam sa njim na taj način.
A slovenački jezik nije mnogo različit od srpskog ili nekad srpsko-hrvatskog, ali sa druge strane poezija Tomaža Šalamuna, budući da je često avangardna, koliko vam je zadavala teškoće u smislu tih alogičnih spojeva da na neki način kroz prevod precizno odredite njen smisao? Tu vam je, pretpostavljam, pomagala i komunikacija sa autorom, ali koliko je sama poezija bila zahtevna u tom smislu za prevođenje?
bila je vrlo zahtevna zato što kod njega postoji taj značenski deo, ali postoji igra. On je uvijek bio jedno veliko dete koje se igralo rečima i onda to ne prevodimo. To jeste poetski, ali ja sam ponekad morao da se opredeljujem samo za manje značenja neka. Naravno, on mi je pomagao, savjetovao me, ali nije to dovoljno. Autor ima svoj stav, a prevodilac drugi. A to su dva jezika bliska, srodna.
I vi ste sami pesnik. Ne bih rekao da ste bliski Šalamunu, ali koliko vam je i kao autoru njegova poezija bila inspiracija, ne kao, kažem, uzor ili direktan intertekstualni odnos, ali na neki drugi način možda?
Bila mi je velika inspiracija, on se igrao, slobodan je bio, živeo poeziju. U Americi on utječao na mnoge mlađe pesnike. Ja sam ga zato čitao, ja sam postao konzervativan na neki način, ali vidim da i on je čitao moju poeziju i ocenjivao strogo, onako. Rekao da je dobro. Njegova igra, ta sloboda, uvek me je hranila. Mada je on u kasnije fazi postao pomalo mističan i religiozan, ali nije kao ranije bio buntovnik i razbijač.
Njegova prva knjiga, Poker iz 66. godine. Koliko je Tomas Šalamun bio čitan i u beogradskoj sredini iz 70. i 80. i uticaje na druge? Da li on zaista bio cenjen kao autor i dovoljno dobro čitan?
Da, bio veoma cenjen i veoma mnogo utisao na mlađe pesnike, koji neki su ga i poznavali kao ja, i puno čitan i dobro prevođen od početka, to se može reći. Mada ima oni tu auru, 60 godina kad je bio u zatvoru, kad su pretili da će 18 godina robije da doživi, imao je to malo politički negativno na jedan način, ne znam. Ali puno je utisao i na naše mlađe pesnike.
A koga biste izdvojili od autora kod nas ili možda iz susjednih zemalja kojim je bio posebno blizak zbog načina da je pisao srodno ili slično?
Sad mi ne pada na pamet. Znam se za njim Milutin Petrović, kako on, njegova generacija, imao neki dijalog i razgovor. Ne pada mi trenutno, ali znam da je uticao na dosta ljudi. Slovenski pesnici su tati godine puno prevođeni u Novom Sadu.
Na neki način, povodom poezije Tomaža Šalamuna možemo da govorimo i o sudbini modernizma u domaćoj poeziji. Kako se na kraju preko vaše i poezije vaših kolega modernizam i neoavangarda kotirala, kako u medijima, kritici? Tu namerno je od početka postojao šum nerazumljivosti zbog načina na koje su te pesme pisane, i one su i pisane da ne budu sasvim jasne i razgovetne, odnosno da provociraju i svojim verbalnim sklopom i svojom strukturom i na druge načine. Eto, Tomas Šalamun je skoro 50 godina bio na sceni, o čemu svedoči recepcija ili način čitanja njegovog dela. Da li je modernizam ipak stekao neko i prepoznatljivo mesto i da li je prihvaćen, kažem, što u književnoj kritici, što u medijima, što na fakultetu, što kod čitalaca, po vašem sudu?
U početku nije bila negativna stav, bilo je ideološki stav, to nema značenje kao pozitivno ideološko, socijalističko ili kako god. Ali kasnije sve više čitala poezija modernistička, imalo sve više jače značenje. Ali ne zaboravimo da kod nas postoji ta tradicija modernizma preko nadrealizma, a nerealisti su bili bliski sa režimom. Tako da je to malo pozitivno utjecalo na jedan način. Naravno, postoji konzervativizam koji je rigidan, koji se brani od toga svega. Ali eto, na kraju i modernizam postao deo istorije i utjecao pozitivno, negativno na mnogi posle njega.
Zbog jedne svoje pesme od 64. on je završio u zatvoru, nije dobio 18 godina kao što ste pomenuli da se plašili ili da su ga plašili tada, ali ipak to ukazuje i na neku, da kažem, karakteristiku provokativnosti njegove poezije. Koliko je on, bili ste u kontaktu i prevodili ste ga, želeo da preko svoje poezije bude provokativan na društvenoj sceni i da zvanične institucije reaguju na kritiku koja je prisutna u njegovoj poeziji?
U početku on hteo da bude buntovnik, da kritikuje sve kroz poeziju, tu i tako. Kasnije nije više bio kritičar, nego više govorio o ljudima, o Bogu, o nekim stvarima opštim, ali tada u početku on bio blizak revijama koje su bile imale drugačije, tako da kažem, antirežimski stav. I mnogi od tih ljudi su bili u zatvoru, pa i eto i on jedan od tih, zbog te pesme, bio u zatvoru, a srećom nije završio tako dugo.
Da. Ja bih sad naveo Moj karakter, to je jedna od ranih njegovih pesama. Moj karakter je uglavnom još neistražen, možda još uopšte neotkriven. Nikada ne govorim o svojim tajnama, nikada ne blefiram, nikada ne kažem osim toga. Biće rat, a ja nemam teškoća. Iskopam sebi oči i gledam zlatnom pozadinom s posebnom specijalkom svoga roda. A zato ne blefiram, jer to rade bleferi. A dobro znamo ko su oni. I nema spasa. Bleferi i blefiranje se tako povezuju da više ništa ne pomaže. Recimo, kada odlaze. Stvar sam tačno prostudirao i mislio sam sledeće. Kada bleferi budu otišli, jurnuću svom snagom prema vratima, zatvoriti ih i blefiranje će ostati zatvoreno u sobi. Nije li tako? Osim toga, jednostavno ne kažem. Radije se pravim mrtvim, sagnem glavu i čekam. Nikome neće isprovocirati. Nikome neće toliko isprovocirati da kažem osim toga. Sad ležim, sad sjedim, kažem gudački instrumenti, na zavjesi je prašina. To je borl, to je taj nesrećni borl. Prevod Josipa Ostija, a vi ste od tih provokativnih preveli njegovu pesmu koja se zove Zašto sam fašista, koja je takođe namerno pogrešno protumačena.
Da, eto, i zbog nje isto imao problem. Ovo odlično ste naveli ovu pesmu, jer se vidi taj njegov ironijski diskurs, isto ironijaka, ali uvek je direktan i nikad zaista ne blefira, jer da. Ima poeziju ko blefira, ako njega nema, svetića, ukrasa nego direktan. Ranije je bio brutalno direktan, kasnije to na drugi način je prevazišao.
Imate nekoliko pesama koje ste posvetili upravo Tomažu Šalamunu. Možemo da čujemo recimo jednu od poslednje koja je nastala, ako se ne varam, posle njegove smrti, Još diše.
Posle razgovora našeg, to je par dana pre smrti. Desetak dana sam razgovarao, nisam se suđivao više da ga zovem, jer mi je rekao, jedva govorio, ali lešo. Josip Ostija sa njim pred smrt dva sata razgovara. Još dišem i živ sam, evo sada kažem, ali bio sam kraju, danas sam preko telefona čuo prijatelja Tomaža Šalamuna. On mi je samo rekao da leži, umire i bit će prazna postelja. Nisam mu ništa odgovorio, pa sam čekao da se naš tragični kratki razgovor završi. Jako žao, tu znam, smrt nas rasprši, baš sve. Zbog neba ostalo ništa, ko iza psa brabonje sa pustog dvorišta.
Takođe ste imali i ranije pesme koje ste posvetili Tomažu Šalamunu. Kako biste odredili tu komunikaciju koju ste imali sa Šalamunom?
On je bio i pesnik radosti, u stvari života. Mračna strana ga manje zanimala. Ja sam komunicirao sa njim, ponekad uzimajući od njega tu energiju kroz pesme koje sam posvećivao, slavu mu i tako da, i kroz razgovor, i kroz naravno čitanje njegovih poezija i prevođenje.
I gospodine Đorđeviću, pri kraju našeg razgovora, jeste malo nezgodno pitanje, ali po značaju poezije Tomaža Šalamuna, koga biste eventualno još nekog autora naveli da i po značaju u istom rangu kao sam Tomaž Šalamun? Praktično je teško odgovoriti na to pitanje.
Pa jeste, od našeg je recimo Borislav Radović, on bi prvi pada na pad, ali bio je jedan prethodnik Tomaža Šalamuna, Slovenac, isto tako Dane Zajc, mada je drugčiji on pesnik mrake i mračne strane života. I Tomaž Šalamun govorio da je Dane Zajc veoma mnogo na njega uticao.
Možda i završno pitanje, status Tomaža Šalamuna kao pesnika, što na slovenačkoj, što našim scenama, kako će se čitati i koliko će njegovo delo biti živo, kakav je vaš utisak?
Pa on je jedan od najvećih evropskih pesnika, da ne kažem i svetskih. On mnogo utiče na mlađe i njegov poezija će biti živa jeste živa i na taj način će učiti se na mlađe pesnike i mlađe pokolenje. Ja verujem da će na taj način i ostati živ on i njegova poezija. Ne fizički, ali kroz poeziju, što najbolje.
Gospodine Đorđeviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Naš sagovornik danas bio je pesnik i prevodilac poezije Tomaža Šalamuna, Milan T. Đorđević, u emisiji Oko Balkana, koja je posvećena ovom značajnom slovenačkom i svetskom pesniku.
I na rjuhah še leži, von diše će tvoje kože, kime s črnoroko, Boža, srit noći. I na zglavniku diše, kakor kita rožmarina, kod zamoukla bolečina, tvoji še lasje. Ko zemljo prekrije noć, ko se mir nad zglavja sklanja, vrže me kod zveri spanja huda moć. Kot votlina je obraz noči in iz njem odraz spominov plazi v temno se globino, kjer srce leži. Ko zemljo prekrije noč, ko se mir nad zglavja sklanja, vrže me kot zveri spanja huda moč. Kot votlina je obraz noči in iz njem odraz spominov plazi v temno se globino, kjer srce leži.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Cela emisija će biti posvećena jednom od najznačajnijih regionalnih i slovenačkih pesnika, Tomažu Šalamunu, koji nas je napustio krajem prošle godine. Između ostalog i njegova prva knjiga Poker doživela je prošle godine reizdanje, u nekoj vrsti sam izdata kod nas, izdanje Knjižuljka, ali govorit ćemo u jednom segmentu o recepciji poezije Tomaža Šalamuna iz ugla, tako kažem, mlađih i pesnika srednje generacije, tako da je sa mnom Goran Korunović, pesnik, asistent na Filološkom fakultetu u Beogradu i svakako poznavalac domaće pesničke scene, ali i čitalac Tomaža Šalamuna. Goran, na početku, dobar dan, zdravo, hvala što si pristao na razgovor.
Hvala tebi.
I prvo pitanje, da li je ovo reizdanje Pokera od strane praktično pesnika u jednoj finoj, dopadljivoj opremi, znak da je Tomaš Šalamun i dalje živ kao pesnik, u smislu da je postojala potreba za njegovom poezijom?
Pa svakako da jeste. Ja verujem da ovo je reizdanje Pokera u izdanju Knjižuljka, svojevrsna materializacija onog interesovanja za Šalamuna koje je, rekao bih, permanentno za sve one koji pasionirano čitaju poeziju kod nas. Iz jednostavnog razloga što je ta njegova uronjenost u jezik i ta eksplozivnost jezika nešto što je, rekli bismo, krajnji horizont kome pesnici mogu da teže, čak i ako pišu negde svedenije. I pogotovo ta, kao što si već nagovestio, mlađa i srednja generacija je negde već revitalizovala i nadrealističko nasleđe samim tim i Šalamuna i rekao bih da sada to postaje vidljivije u nekom javnom prostoru. Ali mislim da je to pesnik koji, poput kod nas, kao što je Vojislav Despotov, pesnik koji se iznova čita, dok je Vojislav Despotov kod nas deo jednog tihog kanona koji možda nije ozvaničen, ali svakako postoji kao pesnik koji ima tu kanonsku auru za one koji su posvećeni poeziji, Šalamun je nesumnjivo neko ko je stalno prisutan. Tako da, ta njegova prva zbirka u reizdanju je otvorenje tog stalnog interesovanja za Šalamun.
U čemu je za tebe koren paradoksa njegove inovativnosti toliko godina nakon što se recimo knjiga pojavila, ali njegove poezije u celini? Da li je to u njenom modernističkom liku, u njenoj igrivosti, humoru, alogičnosti, ali sa druge strane u nečemu što je tipično modernistička nejasnost?
Pa interesantno je sad, on je u jednom intervju, recimo, sad parafraziram pomalo grubo, na pitanje što za njega znači jezik. On je rekao, ne znači ništa, kaže, ja sam sa jedne strane brane iza koja je jezik i čekam da me taj jezik preplavi i očekuje da bude okupan tim jezikom. I interesantno je da kada opisuje stanje okupanosti jezikom, da je to stanje, rekao bih, za njega ekstatično religiozno. Također u jednom intervju na pitanje šta za njega znači to uopšte samo pisanje, on kaže težnje tu nekom božanskom užitku. Pri tome, kad on to kaže, to nema nekakvu, tako da kažemo, esencijalističko-dogmatsku potku kada govori o božanskom, već reč je prosto o pesniku koji je u tim regionalnim okvirima koliko mi je poznato najoslobođeniji u prepuštanju, to što si već rekao, logičnim jezičkim sklopovima. Međutim, šta je tu kod njega interesantno? Humor i ironija koja dolaze iz njegove perspektive, njegovog pesničkog subjekta su zapravo dozirane infantilnosti i vitalizma sa nekim, rekao bih, poentiranjima koje su, imaju mudrosnu snagu i tekako mogu smisleno da se otključuju. Znači, on jeste hermetičan na nekakav način, jeste često i začudan, neuhvatljiv, asocijativno vrlo razbokoren, ali s druge strane mi možemo izvlačiti i semantičke konsekvencije iz njegovog dela i možemo govoriti o čemu on zapravo želi da nam kaže. Tako da je prosto reč o jednom retkom talentom, čak u toj svojoj prvoj knjizi Pokir, kaže, jednog dana postaću veliki pesnik. Znači, on na još jedan način uspeva da revitalizuje to neoromantičarsko, vitmenovsko slavljanje sobstvene subjektivnosti i pesničke ličnosti, a i da kod njega tu ima i stvarno pokriće u smislu u toj eksplozivnoj imaginaciji koja broji 40 knjiga i prosto nije mogla se zaustaviti do posljednjeg dana.
Pomenuo se specifičnu religioznost u odnosu prema jeziku koji ga je Tomaš Šalamun. Sa druge strane, pominje se i naravno Bog u tim stihovima i to, kad sam gledao neke izbore, relativno čak i često, također jednom ironičnom kontekstu koji za pravog vernika može da bude i, ajde, najmanju ruku intrigantan. Da li ste već videli Boga kako trči da stigne blagovremeno u 2:30? Odgovornost, ni početku ni kraju se ne približuješ, nepokretna, privezana, umjesto da klatiš nogama tek tako, odgovornost i tako dalje. Može se i, recimo, u pogovoru ove knjizi koje imam, koje je napisao Niko Grafenauer, on pominje i revolucionarnost te prve zbirke, a mogli smo se osvedočiti o društvenoj provokativnosti neke poezije. Koliko je za tebe sada poezija Tomaža Šalamuna i dalje provokativna u odnosu na ono što je oficijalno dogmatsko i u jezičkom, ali i u nekom vanliterarnom smislu, i da li u tome može da leži njena snaga?
Pa svakako da. Mislim, najprije jedna stvar, ono što je meni provokativno, to je prva stavka, a da suštinski možda nema veze sa političkim kontekstom, je spoj te razobučene imaginacije i pesničke veštine. Znači, u smislu da je kod njega stih vrlo prohodan, ali je krcat obratima, pesničkim slikama, drugim rečima, taj konstruktivni, završni, poznacima navod, udarac pesničkog zanata, kao da se ne vidi, kao da sve zapravo izliva se iz te pesničke subjektivnosti. I to je samo po sebi provokativno kao jedan primer mogućnosti pesničke imaginacije, a u kontekstu ovoga, znači društvenog političkog konteksta, njegova poznija dela čini mi se da su postala čak otlotvorenje pesnika, ali sa velikim P, u smislu da čak i šta god je pisao Šalamun kasnije, budući da imao takav kultni status, kritički se retko negativno odmeravao. Tako da bi, mislim da sleduje jedno takvo čitanje, da to njegovo delo i sa te strane se pročita. Znači, da li je tu baš sve što je Šalamun napisao tako moćno i jako, dobrim delom jest. On je paradoksalno postao branitelj institucije poezije, iako je ušao kao neko ko razgrađuje instituciju poezije. Kasnije, kada je prosto i prevođen institucionalizovan, postao uticajan, prevođen na mnoge jezike. Znači, malo teško ćete čuti neku negativnu reč. A sama zbirka Poker je nesumnjivo, mislim, provokativna, istinski politički subverzivna, pogotovo što je, tako da kažemo, kontekstualizovana sa dva pesnička teksta, jedan prethodni Pokeru, to je Duma 64. i drugi tekst koji je nakon Pokera 68. to je Zašto sam fašist. Sama zbirka, nezavisno od ta dva teksta pesnička, iz današnjeg ugla možete reći pa nema tu istinski eksplicitno subverzivnih stihova, ona je u tom neoavangardnom revitalizovanju avangarde zapravo značajna, ali već je bio mogućen prostor za to. 60. godina već je modernizam imao svoje usličenje u kulturi Jugoslavije, ali taj tekst, ja mislim, ta pesma Zašto sam fašista je, rekao bih, najprovokativniji njegov tekst, iako je napisan sa možda za njega atipičnim stišavanjem pesničke slike. Znači, ona kada se čita, kada isključimo da je to pesnički medij, ona je pamflet zaista fašističkog govora. Međutim, on tu radi jednu nevjerojatno veštu stvar. Rekao bih time što to stavlja u pesnički tekst, podsjeća da je to pesnički medij. I provocira okruženje, provocira politički kontekst, društvenu javnost, koliko je zaista ostvarila slobodu. Ako se to pojavlja u horizontu koji je humanističko, socijalistički, antifašistički, tim tekstom naglašenog pesničkog govora, sa sve što je to pesnički medij, on kaže, ako ste zaista osvojili taj horizont slobode, da li ste ga zaista osvojili kao što predstavljate. Tako da, u tom smislu mislim da je svakako provokativna ta njegova rana faza. Kasnije već, kažem, on postaje stožer institucije poezije koji je paradoksalno razgrađuje. To je njegova paradoksalna pozicija, tako mi izgleda.
Ja bih tu samo dodao da ta pesma Zašto sam fašist, jedan sarkastičan otklon od diskursa fašizma, s jedne strane tako što ga pojačava do paroksizma i pokazuje njegovu preteranost i na čemu se zasniva u slavljenju snage i ubistva, ali sa druge strane slavi nešto što sam fašizam nikako ne bi prihvatio, kao što je istopolna ljubav. Avangardni impulsi u domaćoj poeziji su prisutni, ali je to tad bila jugoslovenska scena, još od 50. godina kod Pope i Pavlovića. Koliko je zapravo poeziji Tomaža Šalamuna s svoje strane u smislu osvajanja novog pesničkog jezika uticala recimo na kasnije jezičku poeziju, na postmoderne tendencije 80-ih?
Ono što je objavljivo Šalamun u 70-ih i 80-ih, pogotovo 80-ih, je bilo u dosluhu sa tendencijama koje su tada. Posto on je za njega specifična ta kumulativnost i produktivnost koja u stvari ga čini i opravdano vrlo vidljivim i dominantnim pesničkim glasom. Znači, on je neko ko je u tom smislu ekstenzivno stvarao i produkovao svoje stihove i knjige. E sada, svakako da je uticao, mislim da je to značajno za hrvatsku poeziju, čitati Čegjeca, Maleša i danas Pogačara, mislim, ima otklona i oni sami, pogotovo poezijom Pogačara, oni referiraju direktno na Šalamuna. U našoj poeziji, kako da vam kažem, mislim, više je trebalo da bude utjecaj u našoj poeziji. Znači, on je čitan svakako i sami znamo koliko je i prevođen i tako dalje. Rekao bih da je za njega može da važi ono što kada Blum govori o uticaju, o borbi pesnika sa prethodnicima, da je on do te mere radikalizovao avangardne postupke da ga možemo prepoznavati kao prethodnika same avangarde koja je njemu prethodila, u smislu da je pomerio nešto što je već i pre njega težilo da probije izvesne granice. Konkretnije ovo što si pitao, znači, hrvatska poezija svakako 80-ih i današnji talas u našoj mlađoj poeziji, rekao bih da ga iznova čitaju, ne samo to što je ovo objavljeno, već Nadrealizam, Oskar Davičo, Šalamun su, rekao bih, neki novi heroji novog pesničkog talasa. Nije nužan neposredni uticaj, već prosto ta aura pesnika koji veruje u neku vrstu radikalne imaginacije, to postoji kod nas. Znači, ima sigurno 7-8 pesnika srednje i mlađe generacije koji imaju dosluha sa tim.
Kao kritičar poezije recentne, dakle, koje se objavljuje kod nas, prepoznaješ li sada, možda i nezavisno od Šalamuna, nešto što bi nazvao neoavangardnim impulsima kod mlađih pesnika i što bi to zapravo bilo?
Da, pa to je bilo poverenje u radikalniju postavku pesničke slike, to postoji. Znači, tu mislim na, ko prati, mislim, sigurno znate imena Vladimira Tabaševića, Bojana Vasića, Bojana Markovića, Uroša Kotlovića. Znači to prosto postoji i ne mora nužno biti, ne mora nužno prisustvovati iz čitanja Tomaža Šalamuna, ali se upisuje u taj poetički registar gde je Šalamun markantna figura. Kako i sam kaže Šalamun, taj božanski užitak u jeziku, ne mora biti božanski užitak, ali užitak u produkovanju slika i odustajanju od nekakvog stabilnog semantičkog okvira, to svakako je trenutno, ajde kažem, neka vrsta trenda. Posle nekog vremena ćemo vidjeti neku vrstu vrednosnog podlačenja crte, ali mislim da je dobro, jer to je kao neka vrsta čišćenje neke bolesne zle krvi. Znači, posle kontemplativnog, transsimbolističkog, kako već jezika, koji ima svoje domete svakako, ali onda krene šlajfovanje pod nacima navoda, znači kada se već veruje da sve što se napiše kontemplativno, smireno je neka vrsta pesničkog, produktivnog jezika, to je sad neki period koji prestoji.
Sad bih te pozvao, ako si raspoložen, ja sam izabrao neke svoje stihove u kontekstu razgovora, vidim da si otvorio knjigu na određenim stranicama, možda da čujemo još malo Šalamunovih stihova, naravno u prevodu ovde Josipa Ostija.
Evo ja sam baš odabrao jednu pesmu iz Pokira, to je ciklus stvari, šesta pesma. Jednog dana postaneš svjestan da je ruka, da je već odavno naviknuta da je ruka, nabreknula od svoje ručnosti. Gledate mutna, naviknuta da je ruka, ali šta sad i kakve će biti posljedice? Divlje odbacuješ to što nije tvoje i moliš zašto si baš ruka, budi pjesak ili voda, ili prelazak svjetlosti u tamu. Ne mogu, reče ruka, predugo nisi znao, nisi ti nego sam ruka. Ali šta sad i kakve će biti posljedice? Ko će odrediti nove granice, nisi dobro razumeo, reče ruka. Nisi ti, nego sam ja ruka, što se širim, potom sam rame, blijecam i pjevam glasno, pjevam i pravim postelju. Prestani već jednom s tom svojom malom požutjelom mišlju, nisi blijed, nisi pjevao, nisi glasno pjevao, ni pravio postelju. Jer nisi ti, nego sam ruka, svijet i raspad svijeta, ali šta sad i kakve će biti posljedice?
I Gorane, pri kraju našeg razgovora ja bih te pitao, pomenuli smo koliko Šalamun ima uticaj na mlađu pesničku generaciju, a koliko se on zapravo čita u smislu književne kritike i naučnih istraživanja, da li je prisutan u toj vrsti studiozne kontekstualizacije i da li je važan i za akademsku kritiku i proučavaca?
Meni se čini da se još uvijek uživa u Šalamunu, a i da se još uvijek nije taj hermeneutički točak zavrtao dovoljno. Mislim, on je, znamo, naravno, skoro preminuo i prosto njegova aura tako velikog pesnika kao da je negde branila da se to iščitava na jedan kritični način. Mislim da on može da izdrži vrlo kritička čitanja. Nema nikakve sumnje, reči je najveći pesnika po mom sećanju 20. veku u nižoslovenskim prostorima. Ima nekih jako dobrih tekstova, recimo skoro sam čitao tekst Miklauža Komelja koji izašao u Sarajevskim sveskom, ima već koja godina. Ali takva vrlo suptilna čitanja koja ne kriju pijetet prema njegovom imenu, a opet žele da to što podrobnije protumače, mislim da tako nešto nedostaje i mislim da tek dolazi vreme kad će to da se čita na jedan postupan način i kažem i dalje verujem da će i tekako da izdrži svako kritičko čitanje.
I na samom kraju knjižno-istorijski gledano u posleratnom periodu ili od trenutka kada je ovaj pesnik počeo da objavljuje, koja bi imena stavio u rang zajedno sa Šalamunom, sa južnoslovenskog prostora?
To je odlično pitanje. Odlično i teško pitanje. Baš u rang sa njim mislim da može da izdrži Popa sa pojedinim knjigama, kao što su, ne znam, meni volim, recimo, Sporedno nebo, ne počim polje, volim te knjige. Mislim da može Promena Milutina Petrovića da do jednog nivoa nešto dotakne i ja recimo volim knjigu Karantina Šalijode koja možda nije to poetika potpuno naravno šalamunovska, ali volim tu knjigu, mislim da ona u tom smislu zaposlenja njom više može da se kaže u našoj kulturi. Među slovenačkim pesnicima Kosovo ili pa Šalamun, to je. Odmah sam krenuo prva polovina, pošto očigodno u drugoj ne mogu da pronađem mnogo imena, pa sam krenuo na drugu, na Ujeviće, na Šimiće i tako dalje. Ali u drugoj polovini, čim teško odgovoriti na to pitanje, to znači da je to ime koje, mislim, recimo, ako bi neko rekao Mirko Pavlović, svakako ne. Iako je to ozbiljan pesnik, pogotovo 50. godina, nešto postoji u Šalamunu što je divlje i nesvodivo, što će naravno biti tumačeno, ali što ga čini najmarkantnijom figurom, verovatno, u drugoj polovini 20. veka, nižoslovenski prostor.
Gorane, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša, na pozivu.
Naš sagovornik Goran Korunović, pesnik asistenta Filološkom fakultetu u Beogradu. Vi ste slušali razgovor u emisiji Oko Balkana koja je posvećena Tomažu Šalamunu. A mi se nalazimo na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana za 14. januar, emisija koja je danas bila posvećena Tomažu Šalamunu koji nas je nedavno napustio, jednom od najznačajnijih pesnika sa ovog prostora svetskog kvaliteta i posebnu zahvalnost dugujemo Milanu Tođorđeviću, njegovom prevodiocu sa slovenačkog na srpski, koji uprkos poteškoćama koje ima sa govoru zbog doživljene saobraćajne nesreće ipak pristao da razgovara za ovu emisiju, a naši sagovornici bili su i profesorka Svetlana Slapšak iz Ljubljane i Goran Korunović iz Beograda. Današnju emisiju su pripremili Nenad Đorđević kao snimatelj, Igor Istić kao tonski realizator, muzički urednik Dejan Busančić, moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.